Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda YHXT matbuot erkinligi bo'yicha vakili bloger Otabek Sattoriy ishidan tashvish bildirdi. Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. Markaziy bank hisoboti yostiq tagidagi pullarni savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
YHXT matbuot erkinligi bo'yicha vakili bloger Otabek Sattoriy ishidan tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha vakili Tereza Riberio surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning javobgarlikka tortilganidan tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda Ekipress agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, YHXT vakili O'zbekistonning tashkilotdagi elchisi Abad Fayzullayev bilan uchrashuv chog'ida jurnalist taqdiridan tashvishlanayotgani va bunday hodisaning so'z erkinligiga rahna solishini bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, Otabek Sattoriy O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 139-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-moddasi, ya'ni haqorat qilish moddalari bo'yicha ayblanib, unga nisbatan jinoyat ishi sudda ko'rish uchun yuborilgan. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri video blogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U 30 yanvar kuni soat 11:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli 2 kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1-fevral kuni Surxondaryo Ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra, 3-fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2-chi yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqidagi talabi rad etilgan. Avvalroq Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 15-fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgandi. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Malohat Eshonqulova 16-fevraldan buyon Kiyevdagi BMT qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi binosi oldida ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U Ukrainada qolayotgan o'zbek qochqinlar huquqlari ta'minlanishi va ular uchun xavfsiz deb ko'rilmayotgan bu davlatdan 3-chi mamlakatlarga ko'chirilishini talab qilmoqda. Malohat Eshonqulova ochlikni talablari bajarilmagunga qadar davom ettirish niyatida. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatlashgan Malohat Eshonqulova unga boshlangan bosimlar tufayli 2019-yilning oktyabrida Ukrainaga qochib kelganini aytdi. Jurnalistning fikricha, Umirziyoyev davrida siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etgan birinchi faoldir. 2019 yilning oktyabrida men Ukrainaga keldim va BMTning qochqinlar bilan ishlash vakolatxonasidan qochqinlik maqomini so'radim. Kelganimga 1.5 yildan oshdi. Xorijiy mamlakatlarga borib noldan hayot boshlash men uchun qiyinlik qiladi. Loaqal rus tilini tushunaman-ku degan maqsadda Ukrainaga kelgandim. Lekin ilk kunlardanoq Ukraina mening hayotim uchun xavfli ekaniga amin bo'ldim. O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlari Ukrainada otasini uyida yurgandek yuribdi. Men kuchsiz himoyasiz ayol 2020 yilning fevralidan hayotim uchun xavfsiz bo'lgan 3-chi mamlakatga ko'chirishlarini bir necha bor so'radim, dedi mustaqil jurnalist. U kasbiy faoliyati bois O'zbekistonda quvg'inga uchraganini ta'kidladi. Ishonqulovaning iddao qilishicha, unga Kiyevda noma'lum shaxslar 3 marta hujum qilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, hujum qilganlar jumladan ko'chada turtib ketgan mashina haydovchisi haligacha topilmagan. Malhot Ishonqulov o'z talablarini yozma va og'zaki tarzda vakolatxonaning Jenevadagi bosh qarorgohi, Kiyevdagi vakolatxona katta maslahatchisi Ux Bissoga topshirganini aytdi. Men 3-chi mamlakatlarga ko'chirishlarini iltimos qildim, lekin menga Ukrainada ko'chirish uchun qochqinlarni qabul qilmaydi. Ukraina yo o'zi beradi yoki qochqinlikni rad etadi degan javob berildi. Biz favqulodda holatlardagina 3-chi mamlakatlarga ko'chirishimiz mumkin deyishdi. Bizchi, biz o'sha insonlar safiga kirmaymizmi? Dedi huquq faoli. O'zbekistonlik qochqin o'zi yashayotgan Yagochinadagi qochqinlar lagerida hayot o'zlari uchun og'ir va xavfsiz emasligini aytadi. Men ijara haqqi qimmatligi tufayli kvartiraga chiqib keta olmayman. Ikkinchidan, biz qochqinlarga ishlash mumkin emas. Pulimiz yo'q. Boshqa tashkilotlardan moliyaviy ko'mak yo'q. Qolaversa, ijarada bir kunda o'g'irlab ketishlari mumkin. Ilojsizligimdan shu yerda ochlik e'lon qilishga majburman, dedi Malhot Ishonqulova. Ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malhot Ishonqulova masalasi yuzasidan izoh so'rab BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarining Kiyevdagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ozodlik savollarga javob bera olmasligini bildirgan vakolatxona rasmiysi yozma tarzda rasmiy murojaat yo'llashini tavsiya qilish bilan cheklandi. O'zbekiston va Ukraina o'rtasida viza tizimi mavjud emas va bu mamlakatlardan qochqinlik so'ragan yoki bu yerga qochib kelgan o'zbek muhojirlarining O'zbekistonga topshirilish holatlari kuzatilgan. Ukrainadagi o'zbek qochqinlari, shuningdek O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan qochqinlar Alisher Haydarov, Rahmiddin Safarov, Ulug'bek Hakimovlar yo'qolib qolgani, ular o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Shu o'rinda Ukraina hukumati bir qancha o'zbekistonlik qochqinlarni Toshkentga ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida qarorlarni ham qabul qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, pandemiya ortidan mamlakat aholisining real daromadlari keskin pasayib ketgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank so'rovida qatnashgan har 3 respondentning 2 nafari 2020 yilda daromadlari tushib ketganini aytgan. Markaziy bankning aholining iste'mol kayfiyati sharhi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha 37% respondent daromadidan butkul ayrilgani, taqdirda kun ko'rishga ortiqcha jamg'armasi yo'qligi, 23% dan ko'pi esa o'rtacha 1 oy yashashga yetadigan jamg'armasi borligini aytgan. Markaziy bank so'rovida qatnashgan respondentlarning 46% dan ko'pi oilaviy daromadi o'tgan yilda oyiga 3 million so'mgacha, 26% 3-5 milliongacha, 13% esa 7 million so'mgacha oralig'ida ekanini bildirgan. Ammo aholi daromadlari pandemiyadan oldin qanday bo'lgani hisobotda keltirilmagan. Markaziy bank hisobotida aholi oylik xarajatlari tarkibi ham hisoblab chiqilgan. Unga ko'ra, o'tgan yili aholi oylik xarajatlari salmog'ini davolanish va dori-darmon uchun to'lovlar tashkil etgan. So'rovda qatnashgan har 3 respondentning biri oylik xarajatining deyarli yarmi davolanishga ketganini aytgan. O'z navbatida sayohat yoki uy jihozlari olish, oilaviy bayram uchun sarf xarajatlar keskin kamaygan. 5717 kishi qatnashgan so'rov O'zbekistonning barcha hududlarida turli soha va qatlam vakillari orasida o'tkazilgani aytilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston aholisida 10 milliard dollarga yaqin mablag' borligi va ular yostiq tagida saqlanayotganini aytgandi. Safoyev bu raqamni qayerdan olgani va aholining yostiq tagidagi pullarni hisoblash metodologiyasiga izoh bermagan. Ammo Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Adham Ibrohimning aytishicha, Markaziy bank e'lon qilgan so'rov natijalari aholi yostig'ining Safoyev aytganchalik qalin emasligini ko'rsatmoqda. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda aholi daromadlari bilan bog'liq asl vaziyat Markaziy bank hisobotida keltirilganidan ham ayanchli bo'lishi mumkin. Bütün dünyada merkezi banklar aholi jamg'armasini, aholi daromadlari va aholi xarajatlaridan kelib chiqib hisoblaydi. Bunaqa metodologiya yaqin orada qilinmagani aniq. Sabab, agar bunaqa so'rov o'tkazilsa va pandemiya va post-pandemiya davrida aholi jamg'armalari sezilarli darajada past darajada ekani aniq bo'ladi, deydi tahlilchi. Ko'pgina davlatlar pandemiya davrida muhtojlarni qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqdi, daromadi kamaygan yoki ishini yo'qotgan aholiga moliyaviy yordamlar berishni yo'lga qo'ydi. Ba'zi davlatlarda esa kam daromadli aholiga pul ham tarqatildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholiga moliyaviy yordam berish haqidagi chaqiriq va takliflarni rad etgan. O'rniga prezident tashabbusi bilan saxovat va ko'mak tadbiri tashkil qilingandi. Ayni tadbir doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatildi, ammo jami qancha aholiga yordam ko'rsatilgani borasida to'liq hisobot e'lon qilinmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ukraina O'zbekistonni Qrim platformasiga taklif qildi. Kiyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilish niyatida. Muhokamadagi jinoyat kodeksi. Noqonuniy boyishda ayblangan amaldorlar jarima bilan qutuladi. Qirg'iziston so'nggi 11 yilda ilk marotaba erkin bo'lmagan davlatlar qatoridan joy oldi. Sanksiyalarga qaramasdan g'arb shirkatlari Qrimdagi yirik qurilish loyihalarida qatnashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina O'zbekistonni Qrim platformasiga taklif qildi. Kiyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilish niyatida. Ukraina Tashqi ishlar vazirligining rasman bildirishicha, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Emine Japarova 3 mart kuni O'zbekistonning Kiyevdagi elchisi Alisher Qurmonov bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini muhokama qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasman bildirilishicha, uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi muloqotni faollashtirish, ayniqsa savdo-sotiqni, xalqaro tashkilotlar va madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Emine Japarova Ukraina Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashida tez orada kuzatuvchi maqomini olish niyatida ekanini bildirgan. Vazir o'rinbosari bu tashkilotni Turkiy olamni birlashtiruvchi ittifoq deb sifatladi. Mazkur tashkilotga Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston a'zo hisoblanadi. Bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish unga a'zo davlatlar bilan aloqalarni qo'shimcha ravishda mustahkamlanishiga xizmatgina qilib qolmay, Ukrainaning Turk olami bilan alohida o'zgacha munosabatlarga ega ekanini namoyon qiladi, dedi Emine Japarova. Bundan tashqari Ukraina rasmiysi O'zbekistonni Qrim platformasida ishtirok etishga chaqirdi hamda prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqilligining 30 yillik tantanalarida ishtirok etishi va Qrim platformasi sammitida ishtirok etishi olqishlanishini bildirdi. Qrim platformasi sammitida Rossiya tomonidan 2014 yilda bosib olingan Qrim muxtoriyatidagi Qrim tatarlar tilini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, Qrim aholisi huquqlarini himoya qilish masalalari muhokama qilinadi. Ayni paytda Ukraina hukumati mazkur sammitga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning qachon o'tkazilish sanasi hozircha e'lon qilinmagan. 2014 yilning 24 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan bayonot tarqatgandi. Mazkur bayonotda O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy jahlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiya qat'iy va o'zgarmasdir deyilgan. Bundan Toshkentning yo'q deganda Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishi yoqlanmagani anglashilgandi. 2017-yilning noyabrida BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qildi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. 77 davlat esa xolis qoldi. O'zbekiston o'shanda Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan. O'zbekiston 2016-yilning noyabrida ham BMT Bosh Assambleyasi 3-chi qo'mitasida Qrimdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni qoralovchi hamda Rossiya yarim orolga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishiga chaqiruvchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan edi. 2014-yilning martida esa Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston, betaraf qolgan edi. Ukraina parlamenti Qrimning Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olish tarixining boshlanishi 2014-yilning 20-fevrali ekanini e'lon qilgan. Qrim anneksiyasidan so'ng G'arb mamlakatlari Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalarni joriy qilgan. Rossiya yarim orolni bosib olganini inkor qiladi va buni tarixiy adolatning tiklanishi o'laroq baholaydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhokamadagi jinoyat kodeksi: noqonuniy boyishda ayblangan amaldorlar jarima bilan qutuladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muhokamasi kelasi hafta boshida yakuniga yetadigan yangi jinoyat kodeksi loyihasida noqonuniy boyish moddasi mavjud. Joriy jinoyat kodeksida yo'q bo'lgan bu modda yangi kodeksga kiritilsa, unda nazarda tutilgan qilmishni sodir etgan davlat xizmatchilariga bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Ba'zi yuristlar O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga bundan 13 yil muqaddam qo'shilganini eslab, kiritilayotgan moddani hechdan ko'ra kech amal sifatida baholadilar. Ayni paytda O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'izistonda bunday modda qabul qilinganiga bir necha yil bo'ldi va so'nggi kunlardayoq bu modda kamida 2 kishiga nisbatan qo'llanildi. Yangilanayotgan jinoyat kodeksida noqonuniy boyish moddasi kelasi yil 1 yanvaridan ishlay boshlashi mumkin. Chunki normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga 22 fevralda joylashtirilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi qabul qilinib qonunga aylangach 2022 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Muhokamaga qo'yilgan loyihadagi noqonuniy boyish moddasi qisqa va uni to'liq keltiramiz. 271 modda noqonuniy boyish. Davlat xizmatchisining daromad va mol-mulk deklaratsiyasida nazarda tutilganidan ortiq pul mablag'lari yoki mol-mulkka noqonuniy ega bo'lishi yoki shunday mulkni orttirishi ancha miqdorda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha jarima yoki 3 yilgacha ish haqidan ushlab qolish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik huquqshunos Jur'at Tojiyev bu moddani quyidagicha sharhladi. Ko'rib turganingizdek, modda shu matndangina iborat. Demak, bu modda nomigagina kiritilyapti, chunki har tomonlama yondashilmayapti. Jazo masalasida ham, qilmish masalasida ham. Huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda e'tiborni modda tarkibidagi ancha miqdor tushunchasiga qaratishni tavsiya qildi. Jur'at Tojiyev qonunchilikda ko'p bo'lmagan miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 30-100 baravari, ancha miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 100-300 baravari, ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 300-500 baravari, juda ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 500 va undan yuqori baravar tushunchalari mavjudligini eslatib bunday dedi. Taklif qilinayotgan yangi moddada faqat ancha miqdor haqida aytilgan, qolgan 3 miqdorga to'xtalinmagan. Moddaning jazo qismi, ya'ni sanksiyasi ham juda kulgili. Jinoyat qonunchiligining jazo tizimidagi eng yengil jazolar tanlab olinibdi. Odatda bunday jazolar ma'muriy yoki intizomiy qilmishlar uchun maqsadga muvofiq, deydi Tojiyev. Noqonuniy boyiganlar uchun huquqshunos Jur'at Tojiyev aytganidek, eng yengil jazolar tanlab olinishi sababini ismi aytilmasligini so'ragan toshkentlik yurist bunday taxmin qildi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga 2008-yili qo'shilgan. O'sha konvensiyaning 20-moddasi noqonuniy boyish deb ataladi. O'sha moddada konvensiyaga qo'shilgan har bir davlat o'z amaldorlarining noqonuniy boyishiga qarshi kurashishni nazarda tutuvchi qonunlarni qabul qiladi, boshqa choralarni ko'radi deyilgan. Bunday qonunni qabul qilish vaqti O'zbekistonda mana endi kelibdi-da, dedi toshkentlik yurist. Yangilanayotgan jinoyat kodeksiga kiritilayotgan noqonuniy boyish moddasi mazmunidan bu modda A. davlat xizmatchisiga tegishli ekanligi, B. noqonuniy boyiganini aniqlash uchun u daromad va mol-mulk deklaratsiyasini topshirishi lozimligi tushuniladi. Prezident Mirziyoyev 2020-yilning 31-yanvarida Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasida olimlar, ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tuziladigan yangi organ haqida gapirgan edi. Zamon o'zgaryapti, vahshiylikdan, o'g'irlikdan qutulish kerak. Amaldorlar daromadining omillarini tushuntirib bersa haloli bo'lsin, deyilishi kerak. Deyilmayapti ayrim noinsoflar, degandi prezident. Davlat rahbarining bu gapigacha, ya'ni 2019-yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga O'zbekiston prezidentining davlat xizmatchilari ayrim toifalarining mol-mulkini, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash va zarur texnik infratuzilmani bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi qarori loyihasi joylashtirilgan edi. Hujjatga ko'ra, 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarining, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yili deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi rejalashtirilgan edi. Belgilangan muddatda bu ish amalga oshmadi. 2020-yili davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulk deklaratsiyasi to'g'risida mahalliy matbuotda juda ko'p gapirildi. Lekin deklaratsiyalash jarayoni boshlangani to'g'risida hanuz ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Freedom House tashkiloti Qirg'izistonni so'nggi 11 yilda ilk marotaba erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Tashkilotning 3-mart kuni e'lon qilingan navbatdagi hisobotida dunyo bo'ylab fuqaroviy erkinlik 15 yildan buyon yomonlashib, erkin bo'lmagan davlatlar soni ortib borayotgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Freedom House xalqaro tashkilotining dunyodagi erkinlik 2021 deya nomlangan yangi hisobotida o'tgan yil Qirg'izistonda fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklari nochorlagani aytiladi. E'lon qilingan reytingda Qirg'iziston 23 ball olgan. 2019-yilda Qirg'iziston 100 balldan 39 ball, 2020-yilda 28 ball olib, qisman erkin davlatlar qatorida edi. Qirg'iziston 2009-yildan beri 1-marta qisman erkin maqomidan ajrab, Markaziy Osiyodagi erkin bo'lmagan qolgan 4 davlat bilan tenglashdi. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti bunga o'tgan yilning oktyabrida xalq isyoni ortidan hukumat almashgani bilan bog'liq voqealar sabab bo'lganini bildirgan. Freedom House hisobotida ta'kidlanishicha, Qirg'izistonda 2020-yildagi 5-6 oktyabr voqealaridan keyin qator muxolifatchilar qamoqdan ozod qilingan. Ayni paytda yuzaga kelgan siyosiy inqiroz davrida muvaqqat hukumat tuzishga kirishgan muxolifat guruhlari qo'rqituv va hujumlarga uchragan. Shuningdek, tashkilot COVID-19 pandemiyasi davrida bloger, jurnalist va shifokorlar koronavirusga qarshi ko'rilgan choralarni tanqid qilgani uchun kuchlatar tizimlari tomonidan kechirim so'rashga majbur qilinganiga, o'tgan yilning iyul oyida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov qamoqxonada pnevmoniyadan vafot etganiga ham e'tibor qaratgan. Ayni paytda Qirg'izistonning yangi prezidenti Sadir Japarov mamlakatda fuqaroviy erkinliklar, so'z erkinligi himoya qilinadi deya va'da bermoqda.
So'z erkinligini to'liq qo'rg'oqqa o'zimdagi intizormin. Sözsüz türde ben korkuyum.
so'z erkinligini to'la himoya qilishga o'zim ham intizorman. So'zsiz himoya qilaman. Agarda sizlarga qandaydir bosim bo'layotgan bo'lsa, sizlar tarafda bo'laman degan edi Japarov 2021-yilning 10-yanvarda o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozonganidan so'ng. Ayni paytda Freedom House xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi erkinlik reytingida O'zbekiston yana erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Tashkilotning 2021-yil uchun chiqarilgan hisobotida O'zbekiston belgilangan 100 balldan faqat 11 ball oldi. 2020-yilda O'zbekistonga 10 ball berilgandi. Markaziy Osiyoda O'zbekistondan oldingi o'rinlarni 28 ball olgan Qirg'iziston 23 ball bilan Qozog'iston egalladi. O'zbekistondan keyingi o'rinlar 8 ball olgan Tojikiston va 2 ball olgan Turkmanistonga berildi. Reytingda Markaziy Osiyo mamlakatlarining barchasi erkin emas maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi erkinlik darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar beshligi esa Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Kanada, Urugvay va Gollandiya.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Alloqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarni tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. Shovvozsayda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruvi haqida. Bunyodkorga homiylik O'zbek nefti gazga yuklatildi. Stadionni Ortiqxo'jayev moliyalashtiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi Otabek Umarov Janubiy Koreyadagi shifoxonada operatsiya qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati PDXX rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 4 mart kuni Janubiy Koreyadagi shifoxonada jarrohlik amaliyoti qilindi. Bungacha u 2 hafta shifoxonada karantinda bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka Umarovga yaqin manba 3 mart kuni ma'lum qilgan edi. 4 mart kuni esa O'zbekistondagi nashrlardan biri bu xabarni sizdirdi. Xabarga ko'ra, avariya yuz bergan 10 fevral kuni Umarov boshqargan mototsikl kelib urilgan yengil avtomobil surati xabarga ilova qilingan. Ozodlik 15 fevral kuni PDXX rahbari o'rinbosari Otabek Umarov davolanish uchun maxsus tibbiyot uchog'ida Janubiy Koreyaga olib ketilgani haqida o'z manbalariga tayanib xabar bergan edi. 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15 fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyadagi shifoxonaga olib ketilgan. So'nggi sezdirilgan ma'lumotlar Ozodlik yozgan hodisa xronologiyasini tasdiqladi. Trassadagi mototsikl mashinaga urilgan edi. 13 fevral kuni soat 18:00 atrofida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov boshqaruvidagi mototsikl Bobur Mamatov boshqargan oq rangli 01N121P Epica avtomobilining orqa tarafidan kelib, o'ng qismiga zarb bilan uriladi. Mototsikldan yiqilgan haydovchi yo'lning chap tomonidagi beton bordyurga borib uriladi. Toshkentning xalq orasida Prezident trassasi deb atalgan yo'lida Mustaqillik ko'chasi, Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada Umarovning oyog'idan jarohatlangani aytildi. Hodisada esa qurbonlar bo'lmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortida 14 fevral kuni Ozodlikka bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba Prezident kuyovi bilan kichik ko'ngilsizlik yuz berganini aytgan edi. Shundan keyin xalq orasida 16-chi Gorbalisha deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimi Ozodlik bilan suhbatda oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida muolaja qilinganini aytgan edi. Birinchi oilaga yaqin manbaga ko'ra Umarovning o'ng oyog'i 3 joydan singan, chap oyoq suyaklari qattiq zarba oqibatida mayalanib ketgan. Umarovning oyoqlariga Ilizarov apparati o'rnatilgan, sovet jarrohi Gavriel Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib parcha-parcha bo'lib ketgan paytda qo'llaniladi. Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilgani ortidan maxsus tibbiyot uchog'idan xorijga olib ketilgan edi. Ozodlik 14 va 15 fevral kuni gaplashgan IB xodimlari bu hodisa rasman qayd qilinmaganligini aytishdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati, O'zbekiston prezident davlat xavfsizlik xizmati va yo'l transport hodisalari to'g'risida axborot berib keladigan Ichki ishlar vazirligi Otabek Umarov bilan bog'liq hodisa haqida sukut saqlab kelishmoqda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston bosh prokuraturasi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa qator rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib, Umarov borasida hech qanday sharh ola olmagan edi. Umarov ishlagan O'zbekiston prezident davlat xavfsizlik xizmati PDXX esa matbuot uchun mutlaq yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik suhbatlashgan manbalar hodisa yuz bergan Toshkent markazidagi ko'chalarda o'rnatilgan kamera va radar qurilmalari zudlik bilan demontaj qilinganligini aytishdi. Egallab turgan lavozimiga ko'ra, prezident safarlarida doimiy hamrohlik qilish kerak bo'lgan Umarovning gorizontdan g'oyib bo'lishi tarmoqlarda turli taxminlarga yo'l ochdi. 4 mart kuni O'zbekistondagi nashrlardan biri Umarov bilan 13 fevral kuni yuz bergan yettiqida hech kim o'lmagani ta'kidlangan videoni sezdirdi. YouTube portaliga joylangan videoda prezident kuyovi tushgan mototsikl borib urilgan avtomobil haydovchisi Mamatov hodisa tafsilotlaridan ko'ra ko'proq uning yoritilishi haqida gapirdi. Media ekspert qiyofasida namoyon bo'lgan haydovchi Otabek Umarov va o'zi ishtirokidagi yettiq haqida yolg'on axborot tarqatilganligini da'vo qildi, lekin uni gaplarida Umarov avariya paytida qonga bulangan, qon oqqan degan so'zlar ishlatildi. Videoda Umarovning tirik ekani va 4 mart kuni Janubiy Koreyada jarrohlik stoliga yotqizilishi aytildi. Ayni paytda Mirziyoyevning kenja kuyovi ishlagan prezident davlat xavfsizlik xizmati PDXXda va prezident ko'rsatmasiga binoan ichki xizmat tekshiruv va surishtiruv boshlangan. Yuqori martabali mulozim bilan bog'liq yetiq sabablari o'rganilayotganligini aytgan manba iddaosicha surishtiruvni davlat xavfsizlik xizmati olib bormoqda. Surishtiruvdan maqsad hodisadagi suiqasd ehtimolini istisno qilish. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan uning tan soqchisiga aylangan kenja kuyov Otabek Umarov qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi davlat, ayniqsa xavfsizlik mulozimlariga xos bo'lgan ochiqlik va faolligi bilan e'tiborga tushdi. Prezidentning kenja kuyovi Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar, tungi poyga va driftingga o'xshligini namoyish qilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarini tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuskor guruhi rahbari professor Qidirnazar Allaqulov 2 mart kuni Jinoyat kodeksining 141-2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida 2 martda so'roq qilingan. Andijondagi 7.5 soat davom etgan so'roq jarayoni haqida Ozodlikka Allaqulovning o'zi ma'lum qildi. U Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisidan partiyaga xayrixohlarning shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan blogerni javobgarlikka tortishni so'raganini aytmoqda. Vazirning kuyovi M va yana bir bloger partiyamiz faollarining hujjatlari suratini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilibdi. Xo'sh, ular nimaga asoslanib e'lon qilgan? Pasport egalarining rozilik xatini olganmi ular? Bu bir. Ikkinchidan, bu ikki shaxs e'lon qilgan pasportlar suratlarini qayerdan olgan? Shu savollarga javob topishingizni hamda Jinoyat protsessual kodeksining 22 moddasi haqiqatni aniqlash talablariga binoan huquqiy baho berishingizni bu ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilinayotgan fuqaro sifatida talab qilaman dedim, dedi yangi tuzilayotgan partiya yetakchisi. Bu Allaqulovning Andijonga 2 martda chaqirilishi. 26 fevral kuni uning Toshkentdagi Andijonga mashinaga bosib olib ketilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Allaqulovning uyini qurshab olgan xodimlar u va yaqinlariga kuch ishlatgani aytilgandi. 65 yoshli Allaqulov Buloqboshi tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va 27 fevral kech soat 10 gacha tergovchi savollariga javob bergan. U Jinoyat kodeksining 141-moddasi, (1) qismi. Shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatishga oid ish yuzasidan guvoh sifatida tergov qilingan. M.E.ga uning opasi va singlisi pasport fotonusxalarini Telegramga tashlab bergan, lekin tergovchi bu hujjatlarni boshqa shaxslar ham e'lon qilgan. Shu sababli ularning huquqlari buzilgan, deyapti, degan edi Allaqulov 27 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik 3 martda Allaqulov aytgan M.E. Muhammadamin Ermatov bilan bog'landi. 29 yanvar kuni partiya tashkiliy qo'mitasi tuzilganida uning opa-singillari yig'ilishni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan. Xayrixohlik bildirishgan. Shundan so'ng ular Telegramimga pasport suratlarini tashlab bergan va partiya tarafdori ekanliklarini bildirishgan, dedi Ermatov. Shundan so'ng Muhammadamin Ermatovning aytishicha, uning qarindoshlariga bosim boshlangan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin ularni ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Ularga Toshkentdagi qarindoshing, ya'ni men, davlat to'ntarishi qilyapti degan. Buni eshitgan ayollar qo'rqib ketgan. Voydot, biz bunday partiyani bilmaymiz, deyishgan. Qarindosh urug'ning orasida vahima bo'lib ketgan. Men o'sha kuniyoq kechqurun buloq boshiga yetib bordim. Hammasi voz kechdi. Bitta singlim voz kechmadi va hatto o'z tanlovidan voz kechmasligini bildirib, ichki ishlar boshqarmasida yozib bergani tushuntirish xatidan voz kechib, video murojaat yozib berdi, dedi Ermatov. Ma'lum bo'lishicha, Muhammadamin Ermatovning singlisining video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda 11 fevraldayoq e'lon qilingan. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, avvaliga partiyani qo'llagan, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilganidan keyin so'zidan qaytgan opa-singillari ro'yxatni ko'paytirish uchungina ismlari yozilgan oddiy uy bekalari emas. Ulardan biri masalan qishloq kengashi va kolxoz raisi bo'lib ishlagan ayoldir. Opa-singillarimning pasport suratlarini MM degan odam mening Telegram kanalimdan olib Facebookga qo'ygan, dedi Ermatov. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, 25 fevralda uning Toshkentdagi uyida bir necha soat davomida tintuv o'tkazilgan. O'zi tintuvdan so'ng Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan, keyin esa Andijonga olib ketilgan. Pasporti va telefonini tergovchilar olib qo'ygan. Opa-singillarining pasport suratlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida u gumonlanuvchi sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Javobini kutayotgan savollar. Nega ayollarning pasport suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib yuborgan shaxslar javobgarlikka tortilmay, suratlarni Telegramidan o'g'irlatganini aytayotgan, boz ustiga o'sha suratlar taalluqli bo'lgan ayollarning qarindoshi javobgarlikka tortilyapti. Suratlar Muhammadamin Ermatovning Telegramidan o'g'irlangan bo'lsa, ularni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar e'lon qilgan bo'lsa, bu ishga Xidir Nazar Allaqulovning nima aloqasi bor? Ozodlik Andijon ichki ishlar boshqarmasidan hozircha bu savollarga javob ola olmadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Bankrotlik yoqasida qolgan Bunyodkor klubiga homiylik qilish O'zbek nefti gaz shirkati zimmasiga yuklatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek nefti gaz matbuot xizmati rahbari Siyovush Hoshimovning ozodlikka aytishicha, Bunyodkor klubini oyoqqa turg'izish uchun shirkat bu yilning o'zida 25 milliard so'm ajratishni rejalamoqda. Birinchi navbatda futbolchilarning oyligini o'z vaqtida berish va bolalar sportiga e'tibor qaratiladi, deydi Hoshimov. 10 yil oldin dunyoning eng qimmat murabbiysi braziliyalik Luis Filipe Skolari va uning vatandoshi bo'lgan mohir hujumchi Rivaldo ularni 10 million dollarlik kontraktlar evaziga yollagan. Bunyodkor klubi 2 yil avval futbolchilarga oyliklarni ham to'lay olmaydigan darajaga tushib qolgan. Bunga klubning asosiy homiysi bo'lgan O'zTransgazdan pul kelishi to'xtab qolgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda esa Bunyodkor klubi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev homiyligiga o'tkazilgani haqida ham xabarlar tarqalgandi. Ozodlik bu xabarlar yuzasidan esa Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. Siyovush hakimga ko'ra, Bunyodkor klubini O'zbek nefti gaz to'laligicha o'z homiyligiga olgan Toshkent hokimligi stadionda ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish orqali pul kelishini ta'minlaydi, lekin stadionni ushlab turish homiy zimmasida bo'lib qolaveradi, deydi Hoshimov. O'zbekistonning neft va gaz sohasi monopolisti bo'lgan O'zbek nefti gaz iste'molchilar tomonidan narxlarni asossiz ravishda ko'tarishda ayblanib keladi. O'tgan yil martida shirkatning AI-92 markali benzin narxini 6200 so'mdan 6000 so'mga tushirib, aksar aholiga sotiladigan AI-80 benzinining narxini tushirmagani e'tirozlariga sabab bo'lgandi. O'zbek nefti gaz jahonda neft narxi keskin tushib ketgan pandemiya davrida narxlarini tushirmagani uchun tanqid ham qilingan. Ozodlik o'zbek nefti gaz vakillaridan bunyodkorga homiylik alal oqibat aholi zimmasiga tushmaydimi degan savolga javob ololmadi. Shirkat matbuot kotibi Siyovush Hoshimovning aytishicha, homiylik pullari kompaniyaning zaxira fondidan ajratiladi, lekin homiylikdan o'zbek nefti gaz qanday foyda ko'radi? Bu savolga Hoshimov bunyodkor klubi foyda berishi qiyin masala, lekin ommaviy sportni rivojlantirish yo'lida homiylik kerak deya javob qildi. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda klubni Toshkent hokimining o'zi o'z homiyligi oldi degan xabarlar ham tarqalgan edi. O'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Sarvar Abdullayev futbol klublari qachonki xususiy bo'lsa rivojlanadi degan fikrda. Kecha homiy O'ztransgaz edi, bugun O'zbekneftgaz. Bu kompaniya bunyodkorni qachongacha suradilar ekan bilmaymiz, lekin futbol klublari xususiylashtirilmasa rivojlanmaydi, deydi sharhlovchi. Bunyodkorning oltin davri sanalgan 2000-yillarda uning ortida mamlakatdagi aksar daromadli biznesni o'z qo'liga olgan qudratli Ziramax shirkati turgandi. Shundan so'ng 2010-yilda Ziramax kasodga uchragani e'lon qilindi va unga tegishli barcha mol-mulk hibsga olindi. Bunyodkor klubini moliyalash o'z Transgaz zimmasiga yuklatilgandi. O'zbekiston Superligasida to'p surayotgan bunyodkor o'tgan yilki mavsumni 43 ochko to'plab 14 jamoa orasida 4-chi o'rin bilan yakunladi. Ozodlik bunyodkor klubi homiyligini o'zgarishi borasida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan hozircha izoh ololmadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozod tarmoq.
Shovvoz soyda saroy qurgan shovvozlarim. Ijtimoiy tarmoqlar ozodlik surishtiruv haqida nimalarni yozdi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning Shovvoz soydagi prezident Mirziyoyev uchun qurilgan maxfiy qarorgoh, suv ombori va bunkerga bag'ishlangan video surishtiruv hamda unga berilgan rasmiy raddiya ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida asosiy muhokama mavzulardan biriga aylandi. Surishtiruv Ohangaronning jalabmakan Shovvoz soyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarlarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017-yil fevraldan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganligini o'rtaga chiqardi. Ozodlik maxfiy qarorgoh joylashgan hududning O'zbekistondagi 3 taqiqlangan 6 zonadan biri ekanligini ham aniqladi. Va bularning hammasiga doir rasmiy, mustaqil va birinchi qo'ldan olingan ma'lumotlar, hujjatlar hamda sun'iy yo'ldosh tasvirlari xronologiyasini bir-bir namoyish qildi. Tarmoqlarda bir hafta ichida 1 milliondan ortiq ko'rilgan video surishtiruv haqida mahalliy nashrlar va faol blogerlar yozmadi. Ayni paytda ularning ko'pchiligi O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasini o'z kanallarida hech qanday izohsiz joyladi qo'ydi. 24 fevral kuni e'lon qilingan raddiyada temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqqan edi. Temir yo'llar idorasi ijtimoiy tarmoqlar degan bu endi Ozodlik radiosi. Asossiz va noxolis xabarlar esa Ozodlikning bu bayonotdan bir kun avval e'lon qilgan jiddiy surishtiruvidir. O'zbekiston hukumatining Ozodlikning prezident saroyi ekani iddao qilingan surishtiruvga javobi bu temir yo'l ishchilari, davlat mulozimlari va sayyohlar uchun kurort. Baholoshdagi shartlardan oddiy o'zbeklar bu bayonotga ishonmagani ko'rinadi. Qanday qilib dam olish zonasidan joy olib vertolyotda uchib borsak bo'ladi deb yozdi Twitter sahifasida Muzaffar Sulaymonov. Twitterning o'zbek segmentida eng ko'p followerlarga ega blogerlardan biri bo'lgan Davlat Uz esa O'zbekiston temir yo'llari videosini sahifasiga joyladi. Bunga javoban Farida Sharif prezidentimizning 1 milliard dollarlik dachasi bor ekan. Endi bizning ham o'z Rotenbergimiz bor, dengizimiz yo'q edi, endi dengizimiz ham bor deya kesatdi. Mamirboy ismli Twitter foydalanuvchisi esa rasmiy raddiyani o'ziga xos tarzda istehzo qildi. Taniqli bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatovaning ta'lim haqidagi odatiy posti ostiga izoh qoldirgan Kubayev ismli Twitter foydalanuvchisi uni buni qo'ying, Shovvozsoy haqida yozing, Shahnazafa deya izoh qoldirdi. Muallifdan javob bo'lmagan savolni yana takrorladi. Zafarjon ismli foydalanuvchi O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasini O'zbekiston 24 telekanali lavhalariga mengzadi. Odamlik surishtiruv tarmoqlarida ko'plab so'z o'yinlari va memlarga ham sabab bo'ldi. Agar biz Mirziyoyev bilan Karimov taqqoslasak, u holda dabdababozlikda Mirziyoyev ustidan avvalgisidan ham ustun keldi. Shuningdek, u postsovet hududidagi boshqa avtokratlardan ham o'tib ketdi. Hech kim hech qachon bir shaxs uchun alohida suv ombori qurmagan, dedi Alisher Ilhomov. Unga ko'ra, saroy majmuasining bir qismi bo'lgan Shovvozsoy suv ombori ko'ngilochar suv havzasi sifatida 2017-18 yillar Sardoba suv ombori bilan bir xil kompaniyalar tomonidan qurilgan. O'zbekiston temir yo'llari, ya'ni Ramatovning kompaniyalar, yo'llar, saroylar va boshqa yer osti, yer usti obyektlari Sanginov o'g'lining kompaniyasi esa suv ombori. Suv omborining umumiy uzunligi 4 km. Buning uchun 72 metr balandlikdagi to'g'on qurilgan, deya ta'kidlaydi Alisher Ilhomov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sanksiyalarga qaramasdan G'arb shirkatlari Qrimdagi yirik qurilish loyihalarida qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. G'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar 6 yildirki Qrimni nazorat qilayotgan Rossiya hukumati bilan hamkorlikka to'sqinlik qilib keladi. Ammo sanksiyalarga qaramay, yarim orolning Sevastopol shahrida G'arb shirkatlari yordami bilan hashamatli opera teatri qurilmoqda. Avstriyaning Kop Himmel me'morlik shirkati loyihasi asosida qurilayotgan opera binosi 2023 yilda ishga tushishi rejalangan. Ulkan opera teatri va unga yondosh imoratlar majmuasi Rossiya 2014 yilda Ukrainaga qarashli yarim orolni egallab, mamlakat sharqida bo'lginchilarni qo'llay boshlagach, joriy qilingan sanksiyalarga nisbatan bepisandlik ramziga aylandi. Kremlning G'arb davlatlari shirkatlari tajribasi va texnologiyasi yordamida yakunlanayotgan eng ko'zga ko'ringan loyihalari orasida yarim orolni Rossiyaning Rostov viloyati bilan bog'lab turuvchi Qrim ko'prigi ham bor. Yana bir misol, Germaniyaning Siemens shirkati ishlab chiqargan turbinalarning Qrimga olib borilganidir. Ko'prik qurilishida Niderlandiyaning 7 shirkati ishtirok etgani oshkor bo'lishi ortidan 2018 yilda mamlakat prokuraturasi tergov boshladi. Lekin tergov natijasi bugungi kunga qadar noma'lum bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Siemens shirkati 2015 va 2016 yillarda Rossiyaga sotilgan bir necha turbina Rossiyaning Technoprom eksport firmasi orqali Qrimga yetkazilgani afsuslanarli va individual xato ekanini bildirgan. Kreml G'arb sanksiyalarini oson chetlab o'tayotganiga eng yorqin misol yuqorida tilga olingan ultra zamonaviy opera teatridir. Poydevori allaqachon qazilgan binoning me'moriy maketlari uning ulkan hajmidan dalolat beradi. Opera majmuasi san'at muzeyi, o'quv markazi, mehmonxona va villalarni o'z ichiga oladi. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar bosimini kuchaytirib kelar ekan, ushbu mamlakatda ishlayotgan taniqli kompaniyalar Kremlning yirik loyihalarida ishtirok etayotgani huquqiy va axloqiy munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kop Himmel shirkati va uning dizayn bo'yicha direktori Wolf Prix Germaniya va Avstriya matbuotiga bergan intervyularida madaniy loyihalar sanksiyalardan mustasno ekanini aytib keladi. Ammo tahlilchilarning aytishicha, Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tayotgan bo'lsa-da, sanksiyalar yarim orolda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Yevropa Ittifoqi Qrim mahsulotlarining aksariyatini import qilishni taqiqladi. AQSh esa Amerika mahsulotlarini yarim orolga eksport qilishni taqiqladi. Vashington ham, Bryussel ham tobora ko'proq Rossiya amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qilmoqda. Yevropa Ittifoqidan otlangan kruiz kemalari Qrimda to'xtay olmaydi. Qolaversa, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari va tashkilotlariga Qrim va Sevastopolda ko'chmas mulkka sarmoya yotqizish yoki mulk sotib olish taqiqlanadi. Sanksiyalar tufayli qrimliklar Zoom, Tinder va Booking.com kabi ko'plab mashhur xalqaro xizmatlardan foydalana olmaydi. Shuningdek, yarim orolda Visa va Mastercard kabi moliyaviy xizmatlar hamda Rossiyaning Yandex taksi kompaniyalari xizmatlari ishlamaydi. Rossiyaning internet va uyali aloqa provayderlari ham ikkilamchi sanksiyalarga duchor bo'lish xavfi tufayli Qrimda ishlashdan o'zini tiymoqda. 2021 yilda Rossiya hukumati ishg'ol etilgan Qrim uchun mamlakat federal byudjetidan 45 milliard rubl, 610 million dollar sarf qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayni damda Qrimda 1700 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda yoki rejalangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Na Amerika Qo'shma Shtatlari, na Yevropa Ittifoqi uddalay oldi. Yangi sanksiyalardan rus muxolifatining xavfsalasi bir bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Moskvaga qarshi ilk qat'iy chorasini ko'rdi. Bir guruh rossiyalik mulozimlar va davlat tashkilotlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Ayni paytda esa tahlilchilar jazo choralari allaqachon murakkab tus olgan AQSh-Rossiya munosabatlariga qanday ta'sir qilishi borasida mulohaza yuritmoqda. Qora ro'yxatga 7 nafar yuqori lavozimdagi mulozim, jumladan qudratli federal xavfsizlik xizmati rahbari kiritilgan. Bu bilan Bayden ma'muriyati ilk bor ochiqchasiga rus maxsus xizmatini muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyning novichok moddasi vositasida zaharlanishi ortida turganlikda ayblamoqda. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki sanksiyalar oxirgi yechim yoki Kreml bilan murakkab oldi-berdining yakuni emasligini ta'kidlagan. Rossiya bilan munosabatlarimiz murakkabligicha qolishiga ham rozimiz. Biz aloqalarimizni na yangi sahifadan boshlamoqchimiz, na yomonlashtirmoqchimiz, degan u. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Ittifoqi bilan muvofiqlashtirgan holda joriy etgan sanksiyalar kimyoviy qurollar tadqiqoti, sinovi va ishlab chiqarishi bilan shug'ullanayotgan 9 ta ilmiy tadqiqot markazini ham chetlab o'tmaydi. Ammo rasmiy Vashington prezident Vladimir Putin atrofidagi qudratli guruh oligarxlarga qarshi chora ko'rmagan. Deyarli butun mamlakat sanoatini nazorat qilayotgan karchalonlar rasman Rossiyaning hukumatiga aloqador bo'lmasa-da, Kremldan buyruq olib ishlashi aytiladi. Oligarxlarning qora ro'yxatga kiritilmagani Navalniy tarafdorlari va muxolifat arboblarining hafsalasini pir qildi. Bayden prezidentlik lavozimiga kirishganidan bir necha kun o'tib, Navalniy yetakchiligidagi korrupsiyaga qarshi kurash fondi tomonidan jazo qo'llanishi lozim sanalgan 35 kishining ro'yxati e'lon qilingan edi. Ro'yxatdan 7 nafar oligarx ham o'rin olgan edi. Sanksiya ro'yxatiga esa muxolifat talab qilgan shaxslardan federal jazoni ijro etish xizmati direktori Aleksandr Kalashnikov, Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin, bosh prokuror Igor Krasnov, Milliy gvardiya rahbari Viktor Zolotov va prezident ma'muriyatining birinchi o'rinbosari Sergey Kiriyenko kabi rasmiylargina tirkalgan. Eng ta'sirchan sanksiyalar bu oligarxlarga qarshi qaratilgan choralardir. Afsuski, buni hozircha na Amerika Qo'shma Shtatlari na Yevropa Ittifoqi uddalay oldi, deb yozadi Korrupsiyaga qarshi kurash fondi xodimi Mariya Pevchix. Iqtisodiy sanksiyalar, viza taqiqi, mol-mulk musodarasi kabi cheklovlar Amerika Qo'shma Shtatlari va uning g'arbdagi hamkorlarining asosiy bosim vositasi bo'lib kelgan. Inson huquqlarini poymol qilganlarga qarshi qo'llanuvchi Magnitskiy hamda Amerika g'animlariga qarshi sanksiyalar orqali kurashish qonunlari shular jumlasidandir. Bayden ma'muriyati 2 mart kuni e'lon qilgan sanksiyalarda 1991-yildagi kimyoviy va biologik qurollarni nazorat qilish to'g'risidagi qonunga tayangan. Oq uydan bir necha soat avvalroq Yevropa Ittifoqi ham rossiyalik 4 nafar mulozimga qarshi sanksiya joriy qildi. Mazkur cheklovlar bir necha oy oldin kuchga kirgan Yevropacha Magnitskiy qonuniga muvofiq. Muxolifatchi Navalniyning qamoqqa yo'llanishi va unga qarshi tazyiqlar uyushtirilishi munosabati bilan kiritilgan. Hozirga qadar sanksiyalar Kreml siyosatida sezilarli o'zgarishga olib kelmadi. Bu esa ularning samaradorligini shubhaga qo'ymoqda. Germaniya, Fransiya va Shvetsariya laboratoriyalari hamda kimyoviy qurolni taqiqlash tashkiloti Navalniyni zaharlashda Rossiyada ishlab chiqarilgan taqiqlangan moddadan foydalanilgani haqida uzil-kesil xulosa bergan. Lekin rasmiy Moskva bu ishda qo'li borligini rad etib kelyapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Marshal Abdurashid Do'stum Afg'oniston kelajagi uchun federal tizimi joriy etilishi zarurligini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti Marshal Abdurashid Do'stum mamlakat kelajagi uchun federal tizimini eng munosib tizim deya ta'kidladi. U yaqinda Tulunyuz nomidagi xususiy telekanal muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida ushbu so'zlarni tilga oldi. Pushtunlar orasida federal tizimi ayirmachilik degan zihniyat mavjud. Holonki bunday emas. Dunyoning bir qator mamlakatlari, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Pokiston va boshqa yurtlarda federal tizimi muvaffaq bir siyosiy tizim o'laroq qabul qilingan. Biz federal tizimini mamlakatda joriy etgudek bo'lsak, bu juda ham yaxshi tizim. Haqiqiy demokratiya federal tizimida amalda tatbiq etiladi. Aholi viloyatlar va tumanlar hokimlarini o'zlari saylaydilar. Ertaga bir kun Afg'oniston asosiy qonuni qayta ko'rib chiqilganda men bu borada o'z takliflarimni olg'a suraman.
Agar shavo xub federali yaxsitdimi bisar xubad.
Bundan taqriban 30 yil oldin Marshal Abdurashid Do'stum rahbarligida ta'sis etilgan Afg'oniston milliy islomiy junbishi nomidagi siyosiy partiyaning birinchi dasturil amalida federal tizimi mazkur harakat tomonidan ma'qullangan siyosiy tizim o'laroq qayd etilgan edi. Xo'sh, Marshal Do'stum iddaosida qancha jon bor? Nega etnik pushtunlar federal tizimini qabul qilmaydilar? Ushbu so'roq bilan siyosiy kuzatuvchi Asadulloh Nadimga yuzlandim. Janob Nadim, pushtunlar so'nggi 2-3 asr davomida Afg'onistonda siyosiy hokimiyat tepasida bo'lganliklari bois federal tizimini ko'p ham yoqtirmaydilar dedi. Unga ko'ra pushtunlar mamlakatda federal tizimi joriy etilishi bilanoq boshqa etnik guruhlar mintaqalaridagi manbalaridan foydalana olmaydilar. Viloyatlar va tumanlar hokimlari xalq tomonidan saylanganda markazdan pushtun millatiga mansub shaxslar boshqa viloyatlarga hokim etib tayinlanmaydilar.
Pashtun qavmi hamisha hokimiyat qilib kelgan boshqa qavmlarni ustiga bular voliy berganlar, qo'mondon amriga berganlar. Shu boshqa qavmlarda tamomiy resurslardan, manobilardan o'z naflariga istifoda qilgan. Bu uchun federalga ham asosiyat bor. Agar xolislar ketsa, masalan, voliylar intixob bo'lsa, bu masalaga ham bu qavm asosiyat ko'rsatadi.
Marshal Abdurashid Do'stum Afg'onistonda federal tizimi tarafdori bo'lgan yagona siyosiy rahbar emas albatta. Ichki urushlar davrida etnik hazoralarning nufuzli siyosiy partiyasi Hizb-i Vahdat ham mamlakatda ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun federal tizimi qabul etilishi zarurligi ustida ta'kidlagan edi. Mazkur partiya o'shanda Afg'oniston federal davlati konstitutsiyasi loyihasi qoralanmasini yozib tarqatgan edi. So'nggi yillarda Afg'onistonning ayrim elatlari, jumladan tojiklar hamda bir qator siyosiy partiyalar orasida ham federal tizimi tarafdorlari oshib borayotgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi Myanmadagi siyosiy buhronni bartaraf eta oladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi Myanmadagi siyosiy buhronni muhokama qildi. Mashvaratda 1 fevral kungi davlat to'ntarishi ortidan hokimiyatga kelgan harbiy hukumat vakillari ham qatnashdi. Reuters agentligi Myanmadagi tanglikni hal etishga Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi qanday hissa qo'sha olishi mumkinligini tahlil qildi. 10 mamlakatdan iborat siyosiy ittifoq Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi Myanmadagi inqirozni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Har qalay Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va Osiyodagi qudratli davlatlar shunday fikrda. Yagona oila g'oyasini shior qilgan uyushma siyosiy huquqlardan ko'ra barqarorlik va rivojlanishga ko'proq e'tibor qaratib keladi. Uyushma a'zolari safida dunyodagi 3-chi yirik demokratik davlat sanalmish Indoneziya, kommunistik boshqaruv yo'lini tanlagan Vietnam va Laos hamda dunyoning so'nggi mutlaq monarxiyalaridan biri Brunei sultonligi bor. Mintaqaning asosiy davlatlararo birlashmasi o'laroq Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi harbiy xunta a'zolari bilan muntazam aloqa o'rnatgan va bu jihatdan u kuchli pozitsiyaga ega. Ammo guruhning murosaiy madoraga kelish bo'yicha talablari hamda a'zo davlatlar ichki ishlariga aralashmaslik tamoyili Myanma borasida yakdil to'xtamga kelishni qiyinlashtiradi. Qolaversa, hokimiyat jilovini qo'lga olgan harbiylar ham uyushma chiqaradigan har qanday qarorga rozi bo'lishi talab etiladi. Kuzatuvchilar uyushma mintaqada inson huquqlari poymol qilinishiga befarq ekanini tanqid qilib keladilar. Diplomatlar va tahlilchilarning ta'kidlashicha, Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi jilla qursa yanada ko'p qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik uchun xunta va muxolifat o'rtasida muloqotni rag'batlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari va ba'zi g'arb davlatlari xunta yetakchilariga qarshi sanksiya joriy qildi. Myanmaning boshqaruvdan chetlatilgan rasmiylari va namoyishchilar yanada qat'iyroq jazo choralarini talab qilmoqda. Ammo Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasining asosiy tamoyillari boz ustiga Myanma uning to'laqonli a'zosi ekani hisobga olinsa, birlashma sanksiya joriy qilmasligi ayon bo'ladi. Ayni choqda g'arb davlatlari sanksiyalari harbiylarga aloqador shirkatlarga tuzukkina ta'sir etishini unutmaslik kerak. Nafaqat qit'ada, balki butun dunyoda o'z so'ziga ega Xitoy va Hindiston Myanma bilan chegaradosh bo'lib, ikki mamlakatga qo'shni o'lkaga katta sarmoya yotqizgan. Pekin ham, Dehli ham isyonchi harbiylar bilan aloqa o'rnatgani ma'lum. Xitoy barqarorlik ustuvor masala ekani, vaziyat yanada mushkullashmasligi uchun boshqa davlatlar Myanmaning ichki ishlariga aralashmasligi zarurligini uqtirmoqda. Demokratik Hindiston ham bu borada qat'iy pozitsiya ko'rsatganicha yo'q. Dam olish kunlari Myanma xavfsizlik kuchlari kamida 18 namoyishchini o'ldirgan. Hindistonning Myanmadagi elchixonasi tomonlarni muloqot qilish va zo'ravonlikdan tiyilishga chorladi. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoy ham, Hindiston ham davlat to'ntarishini amalga oshirgan harbiylarga qarshi keskin chora ko'rishga oshiqmayotir. Chunki ikki qudratli qo'shni kelgusida Myanmaning strategik raqibiga aylanib qolishini aslo xohlamaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.